Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli, faleminderit kryetitujt. Të njëjtën në pritë takimi radhës, Hyseni Gjuri shton burimet brenda Bashkimit Evropian. Kosova mbetet mbrapa rajonit në shpëtimin e ekonomisë, deklarojnë ekspertë përfaqësues të bizneseve. Gjermania paralajmëron kundër udhëtimit në disa pjesë të Spanjës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, këtë javë do duhet të zhvillohet edhe një takim i ekspertëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Takimi pritet të zhvillohet të njëjtën dhe ai do të mund të organizohet për temat që kanë të bëjnë me bashkëpunim ekonomik. Nëse zhvillohet, ky do të jetë takimi i dytë në nivel të ekspertëve pas javën e kaluar është diskutuar për çështjen e të pagjeturve. Në këtë nivel Kosova përfaqësohet nga koordinatori shtetëror Skënder Hyseni, derisa Serbia nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverisë së Serbisë Marko Djuric. Burimet brenda Bashkimit Evropian pohen se sisht nga rrethanat, në vijë shpritet një rritje e dinamikës e takimeve në mënyrë që të përshpejtohet rritja e një marveshjeje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka rinisur ditë më parë, mirë po qëndrimet mes dy palëve konsiderohen skajshmërisht të kundërta, sipas njohësve të zhvillimeve politike më shqiptar dhe serb. Dialogu ndërmjet këtyre dy shteteve në kuptimin e saktë të fjalës nuk ekziston, derisa pjesëmarrja në takime bëhet vetëm për t'u plotësuar dëshirën partnerëve ndërkombëtar. Ata thonë se pa presion nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova dhe Serbia janë rikthyer dialogut në Bruxelles pas 20 muajsh që kur ky dialog ishte ndërprerë dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë theksuar që presin nga palët që ti kontribuojnë normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve ndërmjet dy vendeve. Por të dy palët vazhdojnë që të kenë qëndrime skajshmërisht të kundërta, qoftë për natyrën e këtij dialogu, qoftë për një zgjidhje të mundshme përfundimtare, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar që dialogu me Serbinë është vetëm politik për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve, por në anën tjetër presidenti serb Aleksandar Vučić ka theksuar që Serbia është për dialog dhe kompromise që çojnë në zgjidhje, por që nëse i bëhet thirrje që në dialog të shkojë për të firmosur pavarësinë e Kosovës, atëherë ai ka kërkuar që të mos i bëhet fare thirrje për pjesëmarrje në dialog. Analisti politik Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë që dialogu aktual nuk është në parametrat dhe as në rrethanat që zhvilluar para disa vitesh. Sipas tij, Kosova dhe Serbia ndonë se për arsye të ndryshme ende nuk kanë vullnet të fuqishëm politik për të arritur një marrëveshje përfundimtare, ndërkohë që procesi dialogut vazhdon vetëm për shkak të shtysës nga faktorët ndërkombëtar.
Palët do të ndesen me qëndrime të tilla gjatë gjithë procesit, se nuk kemi kornizë të definuar, nuk kemi kornizë të pajtuar mes palëve. Do të mbetet i hapur si proces i tillë. Në një farforme nga amësirën që zëndër dhe thonë era pale për tjetër të largun ka procesi, apo ta interpretojnë ndryshme. Dhe të kemi interpretime ndryshme dhe erës ati shofin formulimet mbretër dhe vendosin në nëshkrimeve. Fidima të ndohë kjo, por pale do të vazhdojnë tjenë të tila.
Si pas Rashitit, Kosova do të jetë gjithnjë në pozicion më të vështirë, më ngurruese për të bërë kompromise dhe më kërkuese përsa i përket njohjes nga Serbia. Ndërkaq, si pas ti, Serbia është në pozicion të favorshëm dhe më të fuqishëm politik, si dhe ende mendon se mund të manipuloj me Bashkimin Evropian dhe faktorin ndërkombëtar në lojra geopolitike për të detyruar Bashkimin Evropian ose ndërmjetësuesit në dialog që të mos kërkoj njohjen e Kosovës nga jo. Por Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, vlerëson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, por edhe Bashkimi Evropian në këtë rast përfaqësues i posaçëm i tij për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, si dhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, janë qasur tërësisht të papërgatitur vazhdimit të dialogut.
Dialogu është shumë ku komi. Oni ju shuve ku le intenzivne nezi, sa dhe gori u Mecinski, është një izashën ulicë, ne postoje, osim u izjava Malajčeka i fingire njim sastancim očigledno.
Dialogu ende është në gjendje kome, të themi me fjalor mjekësora i gjendet në kujdes intensiv dhe nuk ka dal në rrugë. nuk ekziston, përveç në deklaratat e Lajçakut dhe në takimit e Shpikula, por tash kjo duket se ka shkuar në raundin tjetër, jo vetëm që Hoti dhe Vučić kanë biseduar sikur i shurdhëri me Memecin, por më pas u lajmëruar edhe i ashtu quajturi koordinatori eksperteve të Kosovës, ndërka që nga ne u lajmëruar i gjithë ekipi nga dialogu teknik. Më nuk po di sa po zhvillohet dialog politik në nivel ekspertësh, apo po zhvillohet dialog teknik i cili mbasi po i rishqyrton të gjitha çështjet politike, cili është shëndrimi i Lajçakut, ata kanë marrë pjesë në përgatitje me Lajçakun, është dashur ta pastrojnë këtë situatë, tha Janić. Megjithatë, analisti Rashiti vlerëson që Bashkimi Evropian ndryshe nga fazat e mëhershme kur i kishte cilësuar dialogun si rrugë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve, tashmë ka theksuar se dialogu do të zhvillohet për një marrëveshje përfundimtare. Kjo sipas tij është një peshë e madhe për dy përfaqësuesit e saj, Borrellin dhe sidomos për Lajçakun.
E nuk pi shofin që palët përveç një shprehje ka shkrirë Bullmeti në konforme takime po zhvillohet kryesisht për ti. Plotësuar dëshirën partnerve mishve ndërkomtarë për që në një vime ka të sapë që një seriosisht në proces për do marrëveshje.
Edhe Janić vlerëson që palët nuk janë qasur dialogut seriosisht, por si pas ti si kur ato të ishin racionale, ndërkas që dhe vendet e kuintit të kishin një qëndrim të vetëm, një marrëveshje do të mund të arrijej në afat prej 3 muajve. Si pas ti ajo marrëveshje nuk do të nënkuptonte njohjen e ndësjell në mes Kosovës dhe Serbisë, por si që quajti ai, një model gjerman që nënkupton pranimin nga Serbia që në dokumentet të shkruhet Republika e Kosovës dhe të ketë qarkullim të lirë të njerëzve dhe mallrave. Në të kundërtën, si pas ti mund të ketë lojra politike, braktisje të synimeve për marveshje, gjë që i mundëson provokimet, madje edhe ato të armatosura, tash për tash si që thotaj, nuk duke se do të ketë ndonjë marveshje të mundshme.
Pa ja, Nevit, ja sem të i rekao da këtë sem video ti më kolajčaka, këtë sem video način kako se to radi, da to e kao margirini, od toga hleba nema.
Unë këtë nuk e shoh. Unë këtë e kam thënë kur e kam parë ekipin në rreth e Lajçakut, kur e kam parë mënyrën se si punohet është e një si kurse e Mogherinit, nga kjo nuk ka ndonjë përfitim, do të duhet që Gjermanët e jenë pak më të mprehtë për shkak se janë në presidencë të Bashkimit Evropian, në qoftë se Gjermanët e forcojnë ekipin e Lajçakut dhe i ndërrojnë disa të cilët ne i shojmë në Kosovë, tash e 20 vjet si e uleks unimik dhe tash nuk e di se çfarë atëherë ka gjasa, ata duhet ta bëjnë këtë ndërkash Beogradi dhe Prishtina, kur të kuptojnë që ekziston presioni për racionalitet, do të jenë më racional. Nuk kanë zgjidhje tjetër u shpreh Janić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve thonë se Kosova është shumë larg vendeve të rajonit për rimëkëmbje ekonomike nga pandemia e koronavirusit.